من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Birinci kardeşlerin iki növbe dözme sonrasını her birinize Allah subhanahu ta'ala'dan hak takva size kokmağı nesil edilir. Ve həqiqətən Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sizin hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Teala əmirlərini yerinə yetirmək və bizə qalan etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Və inşallah Allah Teala'ya dua edirəm ki, Allah Teala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamızı və axirətimiz üçün xeyrə faydalı etsin. Amin. Dua edirəm ki, Allah Teala bizdən hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun.
Amin.
Allah Teala'ya dua edirəm ki, Allah Teala inşallah tezliyə bizim etsinizi. Bizə qaytarsın inşallah.
Amin.
Allah Teala dua edirəm ki, Allah Teala bizlərin hər birini bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün.
Amin.
İnşallah tövhid və şirk dərsləri davam edir. Allahın izniyle keçən dəfə biz, deməli, axırıncı dərsdə biz kiçik şirki keçdik və kiçik şirk olan, dedik ki, kiçik şirk tərifi odur ki, böyük şirki aparan bütün əməllər, sözlər və niyyətlər, yəni bunlar hamısı nədir? Kiçik şirk adlanır. Və biz deyik ki, kiçik şirk özü belə böyük günahlardan da nədir? Böyükdür. Və ona görə də mömin müsəlman yəni şirkin kiçiyinə, böyüyünə varmadan hər birindən çəkinməlidir. Və ona tövbə etməlidir. Və həmçinin kiçik şirk olan bəzi əməlləri və həmçinin bəzi sözlərdən danışdıq. Və bugün yenə də inşallah kiçik şirk sayılan bəzi sözlər var. Onlar haqqında da danışacaq. Və deyilir ki, zamanəni istəmək, zamanəni sevmək və həmçin demək ki, deməli, xalqın iradəsi, Allahın iradəsi və din Allahın, vətən isə hamımızındır, yəni bu kimi kəlmələr. Həmçin zamanə pis zamanədir, vəfasız zamanə və s. kimi kəlmələr hamısı nədir? Şirk olan kəlmələrdir. Və ümumiyyətlə deyir ki, zamanəni pisləmək üç şəkildə olur. Birinci dil zamanə barəsində onu pisləyərək xəbər vermək. Məsələn, deyirsən ki, bu günləri hava istidir və yaxud da hava çox pisdir, bu pis gündür. Bu cür nə demək olar? Nə üçün? Çünki Hud surəsində 77-ci ayəsində Allah Teala Lut əleyhissalam haqqında buyurur ki, elçilərimiz, yəni mələklər Lut əleyhissalamın yanına gəldikləri zaman tayfası bu gözəl qonaqlara bir pislik yetirə deyə əndişəyə düşdülər. Əndişəyə düşdü və ürəyi sıxıldı Lut əleyhissalamın. Və o dedi, bu çox çətin, başı bəlalı bir gündür, dedi. İkincisi, zamanı haqqında pisləyərək, etiqad edirsən ki, hər bir şey edən zamanədir. Yəni, xeyirdir və şərridir edən zamanədir. Yəni, zamanə belədir, ona görə vəziyyət ağırlaşır və yaxud da zamanə pis zamanədir. Bu cürə kəlmələrdir mi? Və çünki sən etiqad edirsən ki, Allahdan başqa xeyri və şərri edən bir xaliq var, bir qüvvə var. Və deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, zamanəni sövməyin, çünki Allah bir zamanənin özüdür. Üçüncüsü, zamanə barəsində gəlir ki, etiqad edir ki, xeyir və şər Allahdandır. Lakin, hər hansı bir günün pis keçdikdə o zamanəni başdırın etməyə, pisləməyə. Yəni, bu kəlmə doğrudan da bizim dilimizdə, yəni ki, müsəlmanların dilində çox gəlir. Zamanə bən deyəmiz hər bir şey, nə bilir, zamanə edirən şey. Bu isə haramdır, yəni bu isə günah sayılır. Lakin insan etiqad etsə ki, hər bir şey zamanədən deyən, xeyir olması da, şər olması da zamanədir, bu artıq şirkdir. Lakin etiqad edir ki, hər bir şey xeyirdir, şərdir Allahdandır. Lakin, nədir, müəyyən gün pis olduqda artıq o zamanəni başlayıb istəməyə və Əbu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz Rəbbindən, yəni qüdsi hədisdə rəvayət edir ki, Adəm oğlu deyir, mənə əziyyət verir, zamanəni söyür, pisləyir. Zaman isə mənə, mən gecə ilə gündüzü bir-biri ilə nə edirəm, əvəz edirəm, deyir. Allah Teala buyurur. Allah Teala Cəsir surəsi 24-cü ayəsində buyurur ki, dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Ölürük də, dirilik də bizi dirildən, yalnızca biz nədir? Dəhr, zamanədir, deyir. Bu barədə onların heç bir biliyi yoxdur, onlar ancaq zənnə qapanırlar. Həmçinin Əl-Əhsab surəsi 57-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki, Allahı və onun Peyğəmbərini incidənlərə Allah dünyada və axirədə lənət etmiş və onlar üçün həqarətli bir əzabdir, hazırlanmışdır. Həmçinin sözlərə aid olan şeylərdən, yəni insanların adları ilə bağlıdır. Məsələn, Hüseyin qulu, Pirverdi, Əli qulu, Allah, Məhəmməd, Ya Ali kimi kəlmələr, hakimlər hakimi, şahənşah, məliklər məliki, qazılar qazı, Hüccətullah, Ayətullah və s. kimi adlardır. Allahdan başqasına nədir? Qulluğa nisbət etmək edilən adlardır. Yəni, bu ayələrin adlarının hər birisi, məsələn, Ayətullah, məsələn, Allahın ayəsi, kimsə üzərinə götürməsidir ki, adlandırırlar onu ki, Ayətullahdır və yaxud da Hüccətullah, Allahın hüccət çatdıranıdır. Həmçinin hakimlər hakimidir və yaxud da bu qazılar qazısıdır və yaxud da Əli qulu, Pirverdi, Hüseyn qulu, yəni Hüseynin qulu və s. kimi adlar hamısı nədir? Şirk olan adlardır. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah qatında ən çirkin ad, yəni ən çirkin adın sahibi Məlikül Əmlak adını daşıyan kimsədir. Yəni ki, əmlak sahibi. Və Sufyan ibn Uyeynə radiyallahu anh deyir ki, şahənşahdır. Başqa vaxtda gəlir ki, qiyamət üçün Allah qatında ən mənfur, ən çirkin və Allah ən çox əzab, qəzəb etdiyi Allahdan başqa heç bir həqiqi məlik yox ikən, Məlikül Əmlak, yəni ki, məliklərin əmlakin məliki adı ilə adlandırılmış bir kimsədir. Həmçinin digər hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanı bir qrup heyət gəldi, aralarında birinə Əbul-Həkəm, yəni hökm edənin, hökm verənin oğlu. Peyğəmbər s.ə.v. o kimsəyə qayıdır, deyir ki, həkəm bir Allahdır. Nəyə üçün sənə Əbul-Həkəm deyilir? O deyir ki, adam deyir ki, qövmün hər hansı bir məsələdə ixtilaf etdikləri zaman, baxın, bir qövmün hər hansı bir məsələdə ixtilaf edərsə, gəlirlər mənim yanımı, mən də olan arasında hökm verəm. Ona deyir, qövmün mənə adlandır Əbul-Həkəm. Nədir? Yəni, hökm verən oğludur. Və Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Beləcə hər iki tərəfi də deyir, o deyir ki, verdiyim hökmlə mənim hökmlə deyir, onlar razı qalırlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, övladlarım var mı? Deyir, bir bəli. Bir adları nədir? Deyir ki, birinin adı Abdullah deyir, birincinin adı deyir ki, Şurayhdir, obrisinin Abdullah və Müslim Bənihənidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ən böyükdir hansıdır? Deyir, Şurayh. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onda sənin adın oldu, Əbu Şurayh. Şurayhin nə? Atası. Onun görə Peyğəmbər s.ə.v. yəni bu cür adları kimdə olarsa, onları dəyişər, dərhal dəyişər. Və yaxud bu adlar ki, yəni bu adlar hansı ki, şirklə bağlıdır olan adlar. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə Əbu Ləhəb idi və s. kimi Əbu Talib, onların başqa adları da var idi. Əbdüşşəms, məsələn, Şəmsi, Günəşin atası və s. kimi adları vardı onların. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. yanına elə insanlar gəldi ki, onların adları günah mənasını daşıyır. Günah mənasını daşıyan adlar olur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. adları dərhal nə edərdi? Dəyişərdi, onları daha gözəl adlarla əvəz edərdi. Və həmçinin Rasulullah s.ə.v. hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, sizdən heç kimsə öz qulluqçusuna, yəni evində olan öz nökərinə, Rəbbinə su ver, yəni ağa, Rəbb ağa kəlməsi, ağa deməkdir. Rəbbinə su ver, Rəbbini doydur, Rəbbinə dəstəmaz aldır və s. deməsin. Ey kölələr, sizdən heç kimsə Rəbbim deyə xitab etməsin. Həmçinin qulum deyə xitab etməsin. Əksinə, əgər belə bir qulluqçu varsa, onu oğlun, qızın deyən etsin, müraciət etsin. Və alimlər bu hədisdən bir çox faydalar çıxardılar və deyir ki, mənim qulum demək nə zaman olar? Və harsa üçə yaxın qaydada deyir ki, qul sözünü özünə deyil, başqasına izafə edərək demək olar. Məsələn, filan kəsin qulu. Və yaxud da onun qulu. Həmçin Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, yəni buna dəlil olaraq Nur Səsi 32-ci ayəsində Allah Taala buyurur, eyni möminlər, aranızda olan subay kişiləri və əlsiz qadınları əməli salih kölə və cariyənizi evləndirindir. Yəni, başqasına nisbət edərək nə etmək olar? Demək olar. İkinci gəlir ki, qul sözünü özünə mənsub edərək demək. Yəni, insan qul sözünü özünə mənsub edərək deməsi, bu da iki cürdür. Qul sözünü xəbər formasında demək caizdir. Qulumu yedizdirdim, qulumu geyindirdim, qulumu azad etdim. Bu kimin demək olar, xəbər verirsən ki, nəcə. Lakin ikincisi qadağan olan forması isə əmr şəklində demək. Yəni, necə ki, hədisdə gəlir ki, ey qulum, mənə su ver, ey qulum, mənə falan şey ver, ey qulum, falan şey ver. Yəni, bu kimi şəkildə demək nədir? Məkruhdur, yoxsa haramdır olmasını da ixtilaf edirlər, ayrıdır. Ki, haramdır, yoxsa məkruhdur, Hüseyin Rahim Allah deyir ki, ən azından bir məkruhdur. Ən azından. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, deyir ki, müsəlmanın miniyində və qulunda sədəqə zəkat yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. qul sözünü üçüncü şəxs əvəzində mənsub edərək işlədir burada. Həmçinin seyyid kəlməsini, yəni ağa kəlməsini işlədmək və deyilir ki, seyyid padşah ərdəkumda itaət olunan şəxs demədir. Rasulullah s.ə.v. Sad ibn Muaz radiyallahu anhın gəldiyi zaman ona deyərdi ki, seyyidiniz üçün ayağa qalxın. Yəni ki, Sad ibn Muaz öz qövmün başçısıdır. Ona nisbət edədi ki, seyyidiniz üçün ayağa qalxındır. Lakin əs-seyyid deyildiyi zaman əs-seyyid. Allah sağlar burada qəsd olunur. Çünki əs-seyyid Allahın isimlərindəndir. Abdullah ibn Sihir radiyallahu anhın deyir ki, bir gün Bəni Amr qabiləsinin nümayəndələrinin tərkibində Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlmişdim. Biz ona, ey bizim əs-seyyidimiz deyə müraciət etdik. O ağa seyyid Allahdır dedi. Onda biz ona dedi, ey bizim fəzilətimiz, ən əfsərimiz və öz sözlərimizi Peyğəmbər s.ə.v. bizi dayandırdı və dedi ki, öz sözlərinizlə məni tərif edin. Sözlərinizə diqqət edin, şeytandır sizin etməsin deyə aldatmasın. Ənəs radiyallahu anh rəvayət edir ki, bəzi kimsələr, ey Allah Rasulü, ey bizim xeyirliyimiz, ey bizim ən xeyirliyimizin oğlu, bizim seyyidimiz və seyyidimiz və ağamızın seyyidimizin oğludur, müraciətlər. Və Rasulullah s.ə.v. onlara buyurdu, məni özünüz bildiyiniz kimi çağırın, şeytan sizi aldadıb yoldan çıxarmasın. Mən Allahın qulu və elçisi Muhammədəm. Sevirəm ki, sizlər məni Allahın layiq bildiyindən yuxarı nə etməsiniz, qaldırmayasınız, tərif etməsiniz. Və ona görə də burada gətirir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. nə üçün ona bu cürlə müraciət edildiyi zaman bu cürlə icazə verməzdim ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allahın qulu olmasından şərəf duyardı. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. qul kimi tərif etdiyi Allahın qulu və rəsul deyildi, ondan daha çox şərəf duyardı. Nəinki onu bu cürlə nə etdilər, tərif etdikləri zaman tərif etdilər. Həmçin burada gəlib ki, fasıqə, günahkara, münafıqə seyyid demək olmazdır. Hədisdə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, münafıqə bir seyyid, ağa demək deyə müraciət etməyindir. Əgər o ağa olsa, onda biz sizlərdir Allah qəzəbləndirmiş olarsınız. Həmçinin qadınlara seyyid demək olmazdır. Lakin hədisləri gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. qiyamət günü bütün insanların seyyidi olacaq, ağası olacaq. Necə hədisdə gəlir? Qiyamət günündə insanların seyyidi ağası mənəm. Qəbir ilk asılacaq kişi mənəm. İlk şəfaət edən və şəfaətlə qəbul olunan ilk kişi də deməli, mən olacaq, Peyğəmbər s.ə.v. Burada gözəl bir mövzu var, ona toxunmaq inşallah tərif etmək barəsində. Və nə zaman tərif etmək olar, nə zaman tərif etmək olmaz. Görürsən ki, qardaşlar bir-birini çox tərif edirlər. Elə bir qardaşı, elə bir vəsiflərini, elə bir təriflərlə tərif edirlər ki, halbuki o qardaş bu vəsiflərə, o sifətlərə layiq deyil ki, onu o cümlə tərif etsinlər. Yəni, onu şirdirlər və yaxud da, görürsən. Və yaxud da tərifi həddə aşırlar qardaş haqqında, görürsən ki, o qardaşları yayaraq, təkəbbürlüyə gətirib çıxardır bilər. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. tərif etməyi qalan edərdi. Gəlib kədislərdə ki, tərif etdiyi də həddə aşmağa, tərif olunan üçün, bir fitnə olmasından qorxuduğu üçün tərif etməyi Peyğəmbər s.ə.v. qalan edərdi. Bu haqda bir çox hədislə gəlir. Rasulullah s.ə.v. huzurunda bir kimsə digərini tərif etdi. Rasulullah s.ə.v. dedi ki, filan və filan xüsuslarda Allah və Rasulundan sonra o kimsənin daha fəzilətli heç kimsə yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, vay sənə, sən belə tərif etməklə qardaşının bir boynunu qoyundur. Vay de, vay sənin halına, sən qardaşının bir boynunu bir qoyundur. Digər bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. digər bir kimsənin tərif edərək həddini aşdığını gördükdə buyurdu. And olsun ki, siz o kimsəni məğrur edib həlak etdiniz və o kimsənin də belini qırdınızdır. Yəni, həqiqətən də tərifdə o qədər həddə aşırlar ki, qardaşlar ki, görürsən, o insanda təşəbbürlü, özünə fəxr etmək, lovalıq yaranır. İnsan istəyirsən, yəni zəifdir və şeytan da o dəqiqə vəsvəsi var. Görürsən, səni tərif edirlər. Halbuki sən bunu layiq deyirsən, baxa, sevin, təriflə özü qaldır, o da başlı özünü dartmağa, yuxarı. Yəni, olmaz tərif etmək. Və həmçin hədisdə gəlir ki, bir kimsə Osman radiyallahu anh onu tərif etməyə başlayır və Peyğəmbər s.ə.v. bir kimsə əmrlərdən birini tərif edir. Bəzi rəvayətlərə gəlir ki, Osmanı, bəzi rəvayətlərə gəlir ki, hansısa bir əmri tərif edir. Bu zaman Miqdad radiyallahu anh həmən iki dizini yerə çöktürür və iri bir ovuz torpaq götürür və həmin o tərif edənin üzünü atırdır. Və Miqdada deyirlər ki, bunu niyə görə belə etdin? Peyğəmbər dua edir ki, Peyğəmbər səsən tərif edən kimsələri gördüyün zaman onların üzünə bir torpaq atın, bir deyə nə etmişdi? Əmr etmişdi. Yəni, görürsünüz, nə qədər ciddi bir əməldir ki, Peyğəmbər səsən tərif edənin bir üzünə torpaq atın, bir. Yəni, nə etsin? Sussundur. Həmçinin Peyğəmbər səsənin tərifi töhmətləyərdir. Çünki o insanı öz şəxsi gözündə ucaldır və təkəbbürlü səbəbdir ki, bu isə tövhidin kamilliyinə nədir? Ziddir. Çünki mütəkəbbür kimdir? Allah subhanahu taaladır. Yəni, insan təkəbbürlü ola bilməz. Buna görə də ən çətin sınaqlar zamanı belə Allah Rasulü aləmlərin Rəbbi qarşısında alçalardır. Bu, Allah itayətə, onun qarşısında qorxmağa və təvəzzükarlığa bir aparır. Allah qarşısında alçalmağa can atmayan hər kəs onun haqqı hüququna, əl uzadır. Çünki mütəqəbbür özü Allahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Böyüklük, kibriyə mənim ridam, örtüyüm, uzalıq isə mənim izarımdır. Kim bu iki şey ikisindən birində mənimlə çəkişərsə, mən onu cəhənnəmə ataram, deyir. Başqa hədisdə gəlib ki, qəlbiniz zərrə qədər təkəbbürlü, yəni kibr olan kimsə cənnətə girməz. Təkəbbürlük haqqı danmaq və insanlara xor baxmalıdır. Və İmam Nəvi rahimehullah tərifi nə zaman etmək olar? Deyə belə bir başlıq açır və orada nə zaman tərif etmək olar haqqı danışır və deyir ki, İmam Nəvi deyir ki, bu hədislərin hər biri tərif etməyə qadağan olunmasını bildirir. Lakin tərif etməyə mübah edən hədislər də vardır ki, alimlər bir-birinə zidd görsənə bu hədisləri bu cür açıqlamışlar. Yəni, insan oxuya bilər ki, elə bir hədislər ki, məsələn, oxuduğumuz kimi bu hədislər hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərif etməyi nədir? Qadağan edir. Lakin sənin qarşına digər bir hədislər çıxarırken, hansı ki, orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərif edir. Lakin sən onda qalarsan belə ki, bunları mən necə bir-birinə uyğunlaşdırım? Axı bir-birinə zidd gəlir bu hədislər. Lakin bir-birinə zidd deyil. Bunları alimlər belə açıqlayırlar və deyirlər ki, əgər tərif olunan kimsə tərifdən sonra ölünmək, qürurlanma, təkəbbürlük yaranmazsa, nəfsinin əsiri olmazsa belə bir kimsəni tərif etmək nə haramdır, nə də məkruhdir. Lakin bu söylənilər onun haqqında umulursa, belə bir kimsəyə qarşı özünü tərif etmək məkruhdur. Tərif etmək mübah olduğunu göstərən hədislər. Yəni, insanda ölü ilə qürurlanma, təkəbbürlük, bu cümlə hisslər yoxsa, o cümlə hisslər yaranmırsa, yenə etmək olar, o cümlə tərif etmək olar. Və həmçin yenə də tərifdə həddi aşılmalısın. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkr rəziyallahu anhaya cənnətin bütün qapılarından çağırılacaq olanları qəsd edərək sənin də onlardan olmağını umuram, deyə buyurdu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü cənnətin deməli hər bir qapısına müəyyən bir insan çağırılacaq. Sözü oruçtan qapısından oruçtanlara çağırılacaq. Cihad edənlər cihad qapısından, namaz qılanlar qılan qapılarına. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rasulullah, bax qaldı ki, elə bir insan olacaq, bunların hamısından çağırılsın. Peyğəmbər sözü ki, mən umuram ki, sən de nədir? Onlardan deyir, olmağını deyir, umuram. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkr üçün deyərdi ki, sən öz geyimini deyir, təkəbbürlük edərək nədir? Geyinərək sürüklənlərdən deyir, deyilsəndir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ömər rəziyallahu anhaya, şeytan səninlə bir yol, şeytan deyir, sənin getdiyin yolda deyir, sənin qarşına çıxsa, görsə ki, həmin o yolla gəlirsə, o yolunu nə elərdi deyir, dəyişərdi. Yəni, Peyğəmbər olsan tərif edir Ömər rəziyallahu anh. Ömər rəziyallahu anh bu cümlə qüvvətli insandır. Həmçinin Peyğəmbər olsan tərif etməyi bizə öyrədərək buyurdu ki, mən filan kəsi yaxşı adam hesab edirəm. Onun hesaba çəkən isə Allah olacaq. Mən heç kəsi Allah yanında təmizə çıxarmam. Əgər həmin şəxs kim həqiqətən də o cür olduğunu bilirsə, mən onun bu cür və bu cür olduğuna hesab edirəm. Hədis Müslimdə gəlib, bu cür dua etməyə gəlib. Təriflənən şəxs isə əvəzində deməlidir, Allahım, onların söylədiklərinə görə məni qınama. Yəni, onların məni bu cümlə tərif etdiklərinə görə məni qınama. Bilmədikləri şeyləri, onlardan gizli qalan günahlarımı mənə bağışla və məni onların zənn etdiklərindən, yəni onların məni tərif etdiklərindən daha nədir? Xeyirli etkilən. Yəni, bu cümlə dua edirsən. Yəni, kimsə səni tərif edərsə, əvəzində sən Allah dua edirsən ki, ya Rəbbim, həqiqətən də onları məni tərif etdiklərini, həddi aşdıqlarına görə nədir, məni qınama. Çünki mən onlardan istəməmişəm ki, məni bu cürə tərif etsinlər. Onlardır məni bu cürə tərif etdiklərini görə, məni də onları bağışla və məni də onların tərif etdiklərindən artıq nədir, fəzilətli. Onun görə də mömin müsəlman, yəni çalışmalıdır ki, öz qardaşını tərifdə həddi aşmasın. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görürsüz ki, gəlib tərif edəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verməzdi. Yəni digər dəxilən deyin Allahın qulu və rəsulu bu kifayətdir. Yəni məni Allahın bildiyi mərtəbədən artıq yuxarı qaldırmayın. Növbəti dərsimiz şirkül xəfi, yəni gizli şirk olan bu da riyadır. Riya kimi başlayacaq. Və həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, sizin üçün Məsih Dəccəldən də daha təhlükəli və qorxulu olduğunu, nəyindir qorxulu olduğunu xəbər verir. Məsələn, Məsih Dəccəldən də daha qorxulu olduğunu bir şey xəbər verilmiş sahabələr ki, bəli, yarısı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bu gizli şirkdir. Bir adamın namaz qıldıqda başqa birisinin ona baxdığını hiss etdi edincə namazının bir vəzib düzəməsidir. Gizli şirk, yəni nədir? Riya. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu Məsih Dəccəlin fitnəsindən də belə nədir? Qorxulu sayır. Qorxulu olduğunu bizə bəyan edir. Ona görə də mömin müsəlman daimə çalışmalıdır ki, öz niyyətini islah etsin. Öz niyyətində çalışmalıdır ki, Allahdan bir qeyrisi üçün bir pay ayırmasın. Niyyətini yalnız ixlasla Allah üçün etməlidir. İxlasla Allah üçün etməlidir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində nə buyurur? Deyir ki, əməllər ancaq niyyətlərə görədir. Və deyir ki, kimin niyyəti Allah və Rasulü üçündürsə, həmin o kimsənin niyyəti, hicrəti Allah və Rasulunadır. Kimin hicrəti, niyyəti Allah və Rasulundan qeyrisi üçün, dünya bir malı üçün, nikahına yəni, evlənəcəyi bir qadın üçündürsə, onun niyyəti nə üçün niyyətimsə elə ona görədir. Və deyilir ki, riya ra sözündən götürülür, göstərmək deməkdir. Şəriətdə isə hər hansı bir əməli insanlara göstərmək və eşitdirmək üçün etmək deməkdir. Baxın, şəriətdə isə hər hansı bir əməli insanlara eşitdirmək və göstərmək üçün edilən bir şeydir. Həmçinin xəbər yayılsın və insanlar deyir, xəbər yayılsın və insanlar onun haqqında danışsınlar deyə bir iş görən də artıq bir kiçik şirkə düşmüş olar. Hətta bəzi alimlər qeyd edirlər ki, riya insanı çox olarsa böyük şirkə də apara bilər. Bu kimsə bilir ki, Allah subhanahu taaladan başqa ilah yoxdur. Ondan başqa xeyir verən, zərər verən, öldürən, dirildən yoxdur. Lakin o kimsə etdiyi əməldə xalis Allah subhanahu taalaya nə etmişdir? Yönəlmişdir. Yəni, deyilir ki, bu insan Allah taalanın tək ilah olmasında, Allah taalanın tək ibadətə layiq olmasında, Rəbb olmasında, yaratmasında, öldürməsində, dirilməsində Allah şərik qoşmamışdır. Bu insan, nədir? Allah taalaya olan müamiləsində xalis, ixlasla Allah üçün olmayıb. Yəni, öz əməlində, öz sözündə Allahdan qeyrisi üçün nədir? Bir pay ayırmışdır. Allahdan qeyrisindən nəyisi ummaq üçün nədir? Özünü onu göstərmək üçün, eşitdirmək üçün hansı bir əməl etmişdir. Və deyilir ki, riyanın bir hansı şeydir. Kim Allah tala buyurur, kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətdədir, heç kəsidir ona şərik qoşmasındır. Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn hədislərdə isə Rasulullah s.ə.v buyurur, insanlara eşitdirmək üçün bir iş görənin əməlini Allah qiyamət günü insanlara eşitdirəcəkdir. Özünü göstərmək üçün bir iş görən əməli də Allah qiyamət günü insanlara nümayiş etdirəcəkdir. Kim etdiyi yaxşılığı xalqa eşitdirmək üçün edərsə, Allah da qiyamət günü onu rəzil edər. Kim də riya edərsə, Allah da onu qiyamət günü onun riyakarlığını xalqın önündə bir açardır. Digər hədisdə, kim ki Allah rızası üçün öyrənilməsi lazım olan bir elmi sırf dünya üçün öyrənərsə, dünya malını əldə etmək üçün öyrənərsə, qiyamət günü cənnətin iyisini belə etməz, duymazdır, hiss etməzdir. Fudeyl ibn İyad rahmetullahi aleyh deyir ki, əməllər həm düzgün, həm də səmimi olmayana qədər, səmimi olub, düzgün olmayanda və ya düzgün olub, səmimi olmayanda qəbul edilmirdir. Baxın, əməllər düzgün və səmimi olmayana qədər və səmimi olub, düzgün olmayanda və düzgün olaraq səmimi olmayanda bir qəbul olunmur. Səmimi Allah üçün olmalıdır. Düzgün isə sünnəyə uyğun olmalıdır. Möminin işləri yalnız Allah üçün etməli
ürəyində insanlardan tərif eşitdirmək arzusu nədir? Olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən ən çox ümmətim üçün kiçikdən qorxuram. Sahabə dedilər ki, bu nədir? Dedi ki, ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu riyadır. Allah qiyamət günü riya edən kimsələrə buyuracaq. Kimin üçün çalışmışsınızsa, yəni özünüzü kiməsə göstərmək üçün çalışmışsınızsa, gedin onların yanına, görün onlar sizə nə verəcəklərdir. Riya qaçan ibadətin hökmü nədir? Və burada ən az 3 dənə hökm var. Və deyir ki, ibadətin əslində riya olarsa, əgər ibadətin əsli riya ilə edilərsə, artıq həmən ibadət batıl olur. İbadətin əsli Allah üçün deyil, kimin üçün edilir. Məsələn, namazın özü. Və ona görə deyilir ki, namazın əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdırsa, o ibadətin hansı ki, əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdırsa, məsələn, namaz kimi ibadə, hansı ki, təsbirlə başlayır və təsbirlə bitir. Çünki sən namazı girdin, artıq orada namazda olan hərəkətlərdən başqa heç bir şey olmaz, danışma olmaz. Hərəkətlər artıq eləmək olmaz. Əgər əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdırsa və o namazda, ibadətdə sənə riya gələrsə, nədir? Həmin o ibadət qəbul olunur. Lakin digər bir ibadət hansı ki, əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlı deyilsə, məsələn, bu ibadətin əvvəli axırı bir-birinə bağlı deyil, məsələn, sədəqə vermək. Birinci dəfə verdikdə Allah üçün verdim. Lakin ikinci dəfə isə kiməsə göstərmək üçündür verdim. Bu özü də iki hissəyə bölünür. Əgər ibadətin əsnasında insana riya gələrsə və bununla mübarizə apararsa, bu ibadət qəbuldur. Əgər riya etməyə davam edərsə, artıq həmən ibadətdir, batıl olur. Allah üçün ibadət, o sədəqəni verdim. Yəni, verdiyin zaman niyyətində ixlasla Allah üçün idi. Lakin ondan sonra, o sədəqəni verdikdən sonra sənə riya gələrsə ki, gedim özümü tərifliyim insanlara, filan kəsə belə kömək edir, filan qədər pul verdim. Artıq nədir? O əmələ heç bir ziyanı dəyməyir. Çünki sən verdiyin zaman o sədəqəni Allah üçün vermişdin. Və deyir ki, ibadətdən sonra bir insana riya gələrsə, bunun heç bir zərəri yoxdur. Lakin deyir ki, sədəqə verdikdən sonra verdiyi insana minnət edərsə, başına qalxarsa, verdiyi sədəqəsi də batıl olacaq. Baxın, dedi ki, əgər ibadətin əvvəli axırı bir-birinə bağlıdırsa, namaz kimi var. Orada riya gələrsə insana, o namaz batıl olur. Kimisən artıq ibadət etməmiş kimisən. Lakin ibadət bağlı deyilsə, sədəqə kimi Allah üçün verdin ixlasla. Lakin sonradan sənə riya gəlirsə, o əmələ verdiyin o sədəqə heç bir ziyanı olmayacaq. Lakin sədəqəni Allah üçün verdikdən sonra, o verdiyin sədəqəni həmin o adamın başına qalxarsansa, minnət edərsənsə, artıq o verdiyin sədəqə də nədir? Batıl olur. Allah Təala Bəqərə surəsində buyurur ki, iman gətirənlər sədəqələrinizi, malını riyakarlıqla sərf edən, Allaha və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoyma və əziyyət verməklə puça çıxarmayındır. Və Peyğəmbər olsun hədisində də buyurur ki, Allah dil ilə söyləmədikcə və əməl etmədikcə ümmətimin qəlblərində keçdikləri günahlara görə onları netməyə cəzalandırmaz. Və səhih hədis ki, Müslümdə gəlir. Yəni, dil ilə söyləmədikcə o əməli və əməllə göstərməz etmədikcə o qəlblərində keçdikləri o günahlara görə altıqla nədir? Öz ümmətini cəzalandırmayacaq. Riya olmayan əməllər, yəni elə bir əməllər vardır ki, onlar riya sayılmır. İnsanların deyir tərif etməsi. Baxın. Və bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, Əbu Zər rivayət edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra, ya Rasulullah, bir kişi yaxşı bir əməl edir. Və xalq da onu bu əməlinə görə tərif edir. Buna nə buyurursan? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, bunun üçün bu dünyada olan bir müjdədir. Həmçinin gözəl geyinmək, gözəl keçinmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah cəmildir, gözəldir və cəmil olanı, gözəl olanı da nə idi? Qəbul edirdir. Allah təala buyurur ki, o yaratdığı hər bir şeyi gözəl yaratdı. Ey adam oğlu, oğulları sizə aid yerlərinizə örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas nazil etdi. Lakin təqva libası daha yaxşıdır. Allah nemətinin, yəni insanlara verdiyi o nemətlərin əsərini, izni qulunun üzərində görməyi nə edir? Sevilir. Ona görə də mömin müsəlman çalışmalıdır ki, həmişə daha gözəl, daha yəni gözəl görsənsin. Və deyir ki, sahabələrdən birinin üzərində köhnə və cırılmış paltar gördü və Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Gör bir nəfər sahabə çox köhnə və cırıq-cırıq içində paltarda gedir. Və Peyğəmbər ondan soruşur ki, sənin malın var? O dedi ki, yəni dəvələrim var, qoyunlarım var. Baxın görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona nə deyir? Deyir ki, o halda sənə Allahın sənə verdiyi bu neməti, o qədər dəvələr verir sənə, bu qədər qoyun var, mal qaran var. Onları sat. Allahın verdiyi sənə nemətdir. Sat onları. Özün üçün geyin, malın gözəl bir şəkildə geyin, gözəl görsəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o halda sənə verdiyi bu nemət və qayğını üzərində göstərir. Yəni Allah sənə verdiyi o neməti sat, bəyənib deyin, yenə də gözəl görsən gəlir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzərində namaz qılması və buyurması ki, mənə tabi olmağınızı, mənə necə namaz qıldığımı öyrənməyiniz üçündür belə etdim. Yəni bu da görürsünüz ki, yəni ki, riya olmayan bir əməl, yəni ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətə öyrədirdi. Yəni öyrətdiyi üçün nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbərə çıxdı və dedi ki, mənim necə namaz qıldığımı görürsünüz, bu günə də nə edin? Namaz qılın. Həmçinin riya olmayan əməllərdən məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hansı biriniz bu gün oruç tutub Əbubəkr deyir ki, mən. Yəni bu nə deyir ki, Peyğəmbər Əbubəkr orada nədir? Riya edir, özünü göstərir ki, deyir ki, bu gün kimdir? Kasıb izdirib Əbubəkr deyir mən, kim bu gün cənazə işləyir Əbubəkr deyir mən, kim bu gün xəstəni ziyarət edir Əbubəkr deyir ki, mən. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir ki, bu 4 dənə xüsusiyyəti kim özündə cəm edərsə, o kimsə deyir cənnətə daxil olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni sözsüz ki, insan hansısa bir əməli etdiyi zaman, onun günahla etdiyi, insanın zülm etdiyi və yaxud riyan etdiyi, təkəbbürlə etdiyi insan özü hiss edir bunu qəlbində. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, mənə bir haqqında, yəni yaxşı əməl haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ona, sən deyir, onu öz qəlbindən soruş. Baxın, deyir ki, onu öz qəlbindən soruş. Və deyir ki, çünki bir yaxşı əməl elə bir əməldir ki, insanın qəlbi heç vaxt ona görə narahat olmayacaq. Əgər sən kiməsə yaxşı əməl etmisənsə, düzgün əməl etmisənsə, Quran və sünnə uyğun əməl edirsənsə, bu sənə heç vaxt narahat etməyəcək. Çünki sən bilirsən ki, gözəl əməl etmisən. Lakin Peyğəmbər olsan deyir ki, pis əməl olur ki, yəni kiməsə əziyyət vermək, kiməsə zülm vermək, o sənin qəlbində daima sırtlanacaq və deyir, daima səni narahat etməyə çalışacaq. Hətta insanlar gəlib sənə Peyğəmbər olsan, hətta insanlar gəlib sənə desələr ki, bəs narahat olma, sən düz gidiyorsun, filan edin, filan edin. Görürsən ki, o insan həyatında olur, kimsə xətrinə deyirsən. Lakin hamı deyir ki, sən düzsən də. Amma sənin qəlbində qalıb ki, yox, mən onun xətrinə deymişəm. Səni içəridən narahat edir ki, gedin onun halallıq alın. Yata bilmirsən, otursan fikirləşsən ki, yox, yox. Gözüm, Peyğəmbər olan deyir ki, yəni, o sənin qəlbindədir, o sənə heç nə qoymayacaq, rahat olasan. Və insan da riyan etdiyi əməli, təkəbbürlə etdiyi əməli özü bilir. Ki, yəni, mən bunu cəmatı göstərmək üçün edirəm, eşitdirmək üçün edirəm, yoxsa ki, Allah üçün edirəm. Ona görə Allah üçün edirsənsə, yəni orada riya yoxdur, təkəbbürlük yoxdur. Hər kimsə nə isə bir edirsə, hansısa bir əməl edirsə, o demək deyir ki, bu riya edir. Belə deyənlər var, hansısa bir yaxşı var ki, təkəbbürlük elə özünü göstərirəm riya. Yox, niyə yoxdur elə deyirsən? Məgər onun qəlbini bilirsən sən. Riya qəlbi olan bir, gizli olan bir şeydirsə, onu bilə bilməzsən, Allah tala bilir o qəlbində ki, nə var. Ona görə də bu hadislər hamısı dəlildir ki, bax, Rəcalan əlini qaldırdı ki, mən, hamısını deyir ki, mən etmişəm. Yəni, bu riya deyildir. Çünki riya təkəbbürlük olarsa, insan onun qəlbində nə edir? Hiss edir və onun qəlbi ilə bilir ki, mən bunu Allah üçün etdim, yoxsa ki, Allahdan gelir üçün. Bu qədər inşallah, qardaşlar. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini böyüklü və kiçikli olan şirkdən qorusun.
Amin.
Allah Taala bizi riyadan və təkəbbürlükdən qorusun.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizim bütün əməllərimizi ixlasla, onun üçün uyğun olaraq edənlərdən etsin.
Amin.
Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan əmr-i müsəlman olduğumuz halda görsün.
Amin.
Subhanakallahumma və bihamdika əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.